parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Oni neniam suffice agnoscos la grandan helpon kiun radio elsendoi alportas alla Esperanto lernantoi kiu generale estas autodidactoi. Tiu rilate ni desiras citi eron el lettero de signoro Jean Calami en Gemenos, Francio. Li scribas: de mallonga tempo, unu jaro kai duono, mi lernas mem Esperanton. Bedaurinde la contactoi cun samideanoi estas maloftai. Do, quasau isolita lernanto, mi havas nur du fontoin por ausculti la lingvon internazian: la magnetofonon kai la radio elsendoi. Rilate al tiu lasta rimedo, mi desiras stigi al vi la plezuron kiun mi havis hierau auscultante vian paroladon pri la movado kai la junezzo. La qualito de la sendajo estis tre bona kai la priparolado tre interesa. Mi consilas al miai kelkai amicoi la auscultadon de Svisa Radio Internazia. Gratulon pro via agado kiu alportas grandan helpon al la autodidactoi.
Tiu elsendo pri Esperanto kai la juna generazio kai aliaj elsendoj pri la instruado de Esperanto kiujn ni realigis kun Esperanto gelernantoj havis grandan eĥon en la leteroj de niaj aŭskultantoj. Jen ni citas kelkajn erojn de leteroj.
Walter kaj Alice Peak en York, Britio ne kapablis esperantigi la proprajn filojn. Ni citas ilin: ni havas du filojn, sed ili neniam havas ian deziron lerni la lingvon. Ni neniam devigis ilin, sed ili ofte audis au eĉ renkontas alilandajn esperantistojn, kiuj vizitas nin. Ni konas kelkajn esperantajn geparencojn, kiuj spertas la samon.
En niaj radioprelegoj ni ĝuste bedaŭris, ke la Esperanto-organizaĵoj nenion faras por ke la gefiloj de la esperantistoj ekde sia junaĝo sin sentu rekte ligitaj al Esperanto. Estas pro tiu neglekto de la infanoj fare de la Esperanto-movado, ke Esperanto ne fariĝis socia fenomeno hereda. Ni baldaŭ eniros en la duan jarcenton de la lingvo, sed al gi oni ne alvenas pro familiai causoi, sed generale pro idealo cae mem electo. Existas pli cae pli da esceptoi, sed generale tiui pli mal pli denascai esperantistoi, kiel oni nomas ilin, facte faris pli ol simple segvi la gepatroin. En ilia vivo ciam existas precisa periodo, ciam ili mem stare aligis alla lingvo, fin studante gin, cae acceptante ecludi sian rolon de lingvo portanto. Generale tiu ci evoluo estas ligita alla activezzo de junulara organizajo, cae la congressoi de tut monda esperantista junulara organizo ludas tiu rilate tre positivan rolon.
Ciam el Britio alvenis alia reago concerne nian temon. Signoro Bruno Naibaro en Keithley scribis: Ciam ge signoroi Gacon pravas pri la neglecto de la iuna generatio, cae ancao pri la successo gioigi cae interamicigi la infanoin en Gresilio. Mi gioias audi che ancao en Svislando nun estas tie ferieio por familioi. Cae en alia lettero li aldonis: cun granda intereso mi audis civespere pri la eblezoi por infanoi ce cultura centro esperantista cae prispertoi cun ili. Nu, se mi successos visiti la centron, iam ancau mi pretos helpi iom ce la nova generatio. Fino de la citaro.
Ciare la semain finoin por infanoi cae esperanto familioi ocasos ie la cisegvai datoi. Quinan cae sesan de februaro, cae la ocupo estos la skiado cae sledado apud la perbilda studado de esperanto. Dua semain fino ocasos la 30 de aprilo cae la 1 de maio. Se la jonkviloj ankoraŭ floros kaj se la vetero tion ebligos, migrado kondukos al paŝtejoj, kie tiuj belaj printempaj floroj abundas. Antaŭ la somero estas ankoraŭ planita semajnfino por infanoj kaj Esperanto-familioj por la 10 kaj la 19 de junio. sur la suproin de la montaro Juraso, gidevus permessi excursi. Post la ferioi, nova infana semainfino, ocasos la 27 cae 28 de augusto. Alia, rendevu igos ilin la 24 cae 25 de septembro, cae la lasta infan semainfino de la iaro, 1983, ocasos la 5 cae la 6 de novembro.
En novembro pasint iara, la semainfino por infanoi cae esperanto familioi disvolvigis en tre agrabla etoso, malgrau terure acia vetero. Negis cae pluvis sen cese, do tial ne estis eble migradi. La dinamismo de la infanoi esprimigis en la pentrado de belai affiscioi cun argumentoi favorai al esperanto. La plei successa artajo montras grandan birdon cun siai idoi en belega montara paesaggio multcolora. Cai el la cerbo de la birdo el iras granda bulo cun la franclingva penso. C'est le moment que je leur apprenne l'esperanto. Alvenis la tempo lernigi al ili esperanton. Alia occupo estis la creo de lumbildai racontoi. Sur architecta papero la infanoi cae la educistoi desegnis bild racontoin, cae ili verkis la necessain clarigoin, ciuin ili esperantigis, cae poste registris. La visitantoi de cultura centro esperantista povos tiel amusigi specti tiuin audvidain presentajoin, ciui estas tre ofte spritai cae imag plenai. La man labora occupo estis dedicita al construo de fluganta draco ciun la acia vetero malhelpis en cieligi. Alia man labora occupo estis la fabricado de decoraziajo per gluado de stof pezoi. Ciel vi constatas, la infanoi ne enuis.
Ancau la eduquistoi ne enuis, cae gioige ilia nombro ciu foie crescas. Oni povas tiel antauvidi la formadon de du eduquistai gruppoi, cae tio igos ilian tascon mal pli strecian, cio permessas antauvidi sestiain arrangioin por unu iaro, dum la pasintan iaron ocasis nur tri semainfinoi por infanoi. La espero estas que foie povos disvolvigi esperanto ferioi por infanoi cae esperanto familioi dum la somero cae eble dum la vintro. Sed unue devos ancorau cresci la disponebla educistaro cae creigi pli da tranocteioi en la gasteio Edmond Priva.
Conclude al tiui novajoi pri la por infana activezzo in Svislando, ni ancorau salutos du auscultantoin ciui sin esprimis per lettere concerne la temon infanoi ca esperanto instruado. Ili estas Zo e de Bourg en Beverwijk, Nederlando, cae John Brunley en Upminster, Britio.
Cae dum la minuteto ciu restas, ni ancorau salutos en Cecoslovacio signoron František Steixal, ciu logias en Osek, en occidenta Germanio, signoron Detlef Mayer, quiu logias en Stuttgart. En Sovetio, signoron Voro Shishko, quiu logias en Minsk. En Svedio, signoron Jan Olof Svensson, en Tidahom. Cai en Francio, signoron Alain Schalm, en Le Havre, cai signoron Po Cugny, en Dijon. Al ciui ni esprimas niain dankoin por iliai aud rapportoi qui estas attestajoi che nine parolas en etera deserto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Garcon diras al ciui, gis reaudo.